kepler adatlyk radiosi. Gerçekten hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Salam bolsun we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleýär adatlyk radiosi. Eýinize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men ýokçan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine ýetirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen metuwaty 18-nji martda ejejik gyzjagal 2024 datly bäsleşigin jemleýiji tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zehinli gyzjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş nesliň milli amal hasam sunuwatyna gyzyklanmasyny höweslendirmekden ibaratdy aýdylýar. Emma bu bäsleşigin esas şertleriniň biri milli geýmeşikler we adaty senetçilik bilen bagly bolup, gyzjagallaryň milli libaslaryň öz bolmagyny Lu arada çeper gurrun vermekte. Adati senetçilik ustalığını görkölmekte sinagdan geçmelilik aydılıyar. Sinçiler bu çarenin gıyızagalları adati senetçilik diliyane yani köne Türkmençiliğe mahsus öy. Hozalık işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservatif niyetten uğralyanlığına ediyarlar. Türkmen metruvati 1. Mart'ta Aşkavat'ta yılın dinani beyatleşiginin ceminin cemlenenliğini havar verdi ve bu çare hem ayal gıyılların giymeşik düzgünü ile bir bağlı olup görünüyor. Adatlık bu hil çarelerin ehemmiyeti ya maksatları var da fikrin sonra Bulgarya'da yaşayan hukuk koruyucu Tecihul Begmedova ile söhbette şorlu. Tecihul Ejejik gyz. Ýylyň denanyýaly bäsleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak. Olaryň geljegi üçin dogrudan hem peýdalymy? Ýa-da bir synçylaryň käwirniň aýdyşyaly konservatiw erkekleriň aýal gyzlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi?
Elbette bu yaşama galip ve bir söz bilen cevap versek tavınlık deyip bolur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eye olmaklıktır. Türkmen halkında çağını tavın edip yetiştirirler. Ol bolanık bu bolanık yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edir gyz maşgala hem entak ecesinin üyünne vaqtından başlap çäklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılýar. Okuw jaýlarda hem edil şonuň ýaly siýasat geçirilýär. Şeýdip ýaş oglanlar we gyzlar kämil ýaşa ýetensoň şu siýasaty durmuşda ulanýarlar. Bu hadisalaryň soňy pajygaly ýagdaýda gutaryan wagtlary hem az bolmaýar. Diňe gadaganlyk gurşalda galan gelin bolup düşen denan maşgala bi ala çıktan canını kast eden halatları da boluyor. İş yerine öz tecrübesini dolu derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misalların az değil.
Tezul, giymeşik, dep cesur deyilip vaz edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köniden gelen dep cesurları sevgi döre diyerim ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı hem bolup biler mi?
Elbette, tabir ayal gıyılara sevgi döre dip biler. Emma, mecburluyum ettirilen zat sövgü del de tersine yigrenç dörümevine getiriyar. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınyar. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebe dervesinin önünü torvandan alıp kelleme giyyadım. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sapak yan fizika sapakıdı. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yoktu. Berde şeyle soru bereyen. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da kızların köyünü